барып алысқа арманыңа жүру бақыт деген. Көп адам арасында көздеріңді көру бақыт деген. Бұл бала кездегідей қайта бірге болу бақыт деген. Бақыт деген.
Бақыт деген. Кедергісіз ағатып ауардың бұлағы бақыт деген. Терезені қағатын ашауын тамшысы бақыт деген. Мархабатының мәңгі сөнбейтін шырағы бақыт деген. Бақыт деген. Бақыт деген. Еш бармақтың артынан ыстық сорпа үшін бақыт деген. Сағынғанда хат жазып жан сырыңды ашу бақыт деген. Қалауын шаршаттанып қосылып ән салу бақыт деген.